Og her er det Radio 4 Morgen i dag med Dagmar Eben Østergaard og Astrid Date. Klokken den er blevet 6:05.
Så vi er klar til denne morgens Radio 4 Morgen, og jeg føler lidt, det er min første gang igen, fordi jeg nåede lige at have en morgenvagt her som ny vært på programmet forrige uge, og så skulle jeg lige have en uges ferie. Så jeg er tilbage igen, og lidt som ny igen vært her på Radio 4 Morgen, og glæder mig rigtig meget til at dykke ned i de historier, vi har i dag. Jeg har været helt off-grid. Jeg har glemt et SIM-kort på den ferie. Så,
Vi varmer op.
Vi varmer godt op.
I hvert fald dejligt at have dig, Astrid. Vi skal omkring Danmarks største IT-virksomhed, Systematic, her til morgen, som har været med til at forvandle Emiraternes hær til en af Mellemøstens mest moderne og effektive krigsmaskiner. Menneskeretsorganisationen og FN har igen og igen advaret om Emiraternes ansvar for mulige krigsforbrydelser i Yemen, men det har altså ikke fået Systematic til at droppe eksporten af det militære kampstyringssystem, der hedder Sitaware. Og vi taler med en af journalisterne bag historien klokken 6:20.
Og så har vi også her på Radio 4 Morgen dækket i længere tid den her PFOS-sag med de her kemikalier, der har været i jorden og forurener og forgifter. Danske regioner, de skal undersøge både området med brandskoler og hundredvis industribygninger nærmere for det sundhedsskadelige stof PFOS. Hvordan det konkret foregår, det kan du altså høre mere om senere på morgen. Vi har nemlig besøg af et af de steder, hvor regionen, det har vi besøgt, et af de steder, hvor Region Midtjylland allerede er i gang med at undersøge.
Vi skal have yderligere kendskab til forureningen i grundvandet. Vi ved jo allerede, at der er en forurening, så det er et spørgsmål om, nu går vi lidt længere væk fra kilden, finder ud af, hvordan ser det ud her. Så det er hovedformålet med de boringer, vi laver nu.
Så lyder det altså fra Halfdan Skjær, der er fra Region Midtjyllands jordforureningsafdeling med mandagens boringsprøver på Særkærparken i Holstebro ved den gamle beredskabsbygning. Og det kan du altså høre mere om klokken 7:44. Vi har også talt med Miljøminister Lea Wermelin om den sag.
3 ud af 5 tandplejningsmidler til privat brug er ulovlige, fordi de indeholder giftige kemikalier som ætser, tandkødet og emaljen. Det viser en ny undersøgelse fra Miljøstyrelsen, og der er mange andre produkter også i dagligdagen, der indeholder giftige kemikalier. Klokken kvart i syv hedder det, der taler vi med Forbrugerrådet Tænk Kemi om, hvad man kan gøre for at undgå de her farlige produkter.
Er det noget, du undgår, Dagmar?
Jeg forsøger, men jeg kender heller ikke dem alle sammen.
Nej, og det er jo det, der er problemet, så derfor kan man godt gå galt i byen med de her kemikalier i sine hudplejeprodukter og tandplejning, som vi skal snakke om senere. Så skal vi også omkring Frankrig, der har gjort sig lidt uvenner med sin nære allierede land, og det er nemlig kommet op og toppes med USA og Storbritannien og Australien i et lidt usædvanligt skænderi. Det handler om nogle atombåde for milliarder af kroner af europæisk forsvarspolitik. Det er i den her time omkring 6:30.
Det her, det er Radio 4 Morgen, du har tændt op for. SMS'en, den er som altid åben.
Ja, I kan skrive ind til 1424. I skal bare starte med R4 mellem din besked, så vil vi meget gerne input til de historier, vi snakker om, og spørgsmål til dem, vi interviewer.
Ja, tak. Vi starter med at zoome rigtig godt og grundigt ud, fordi en ny gigantisk struktur, der vejer det samme som 65.000 sole, er blevet fundet i jordens nabolag. Det, der hedder Mælkevejen. Det er kinesiske forskere, der står bag opdagelsen, og den her kæmpemæssige struktur kan være det, man kalder for en spiralarm. En helt ny gren af galaksen Mælkevejen, som jorden jo altså befinder sig i. Og opdagelsen her, den har fået stor opmærksomhed fra forskere over hele verden, og blandt andre fra dig, Peter Laursen. Godmorgen.
Ja, godmorgen.
Astrofysiker ved Cosmic Dawn Center ved Niels Bohr Instituttet og DTU Space. Allerførst så skal vi lige have slået fast, hvad det er, der er fundet. Hvad er en spiralarm?
Altså, det er en struktur i vores galakse. Vi bor i en galakse, som er sådan en klump af stjerner. Og galakser, de kan se ud på forskellige måder. Nogle galakser, de er sådan lidt runde i det. Måske lidt flade. Men hvor stjernerne, de flyver rundt i sådan en stor klump. Men andre galakser, de er så, man kan sige, de er klappet sammen til en helt flad skive. Og sådan en galakse er sådan en, vi bor i. Det er den, vi kalder Mælkevejen. Og så er det så sådan, at når en galakse den bliver sådan en flad skive, så har den en tendens til at udvikle sådan nogle spiralarme. Altså, at det ikke bare er en helt jævn skive, men at stjernerne og gassen, som der også ligger meget af, det er, det ligger i sådan nogle spiraler. Og nu var det var faktisk lidt sjovt, lige inden jeg loggede på, så kunne jeg høre, der var, eller lige da jeg loggede på, kunne jeg høre, der var en nyhed om nogle lastbiler, på der som skabte trafikpropper på motorvejene. Ja. Og det er lidt det samme. Spiralarmene, der er lidt flere. Alle stjernerne bevæger sig rundt i cirkler om Mælkevejens centrum. Men så er der nogle steder, hvor de bevæger sig i et stykke tid, bevæger sig lidt langsommere, og så håber de sig op. Og det danner så de her tætheder. Mm. Og så kan man, fordi at det drejer rundt, så bliver så de, dem, der er tættest på midten, drejer lidt hurtigere, eller noget hurtigere, end dem, der er længst ude. Så derfor bliver de her tætheder, de bliver så strukket ud i sådan nogle spiralformede mønstre.
Hvad, altså sådan en spiralarm her, hvad for nogle perspektiver giver sådan et nyt fund af en spiralarm?
Ja, altså det er jo ikke fordi, det påvirker vores liv nede på jorden synderligt. Så sådan er det generelt med meget astronomi, at det er ikke fordi, det kan hjælpe os med at finde en ny kur til cancer eller noget, men vi er jo interesseret i den verden, der omgiver os, og vil gerne udforske den. Så jeg synes, man kan sammenligne det lidt med, da man begyndte at udforske verden og sejle rundt og finde nye verdensdele, fandt ud af, at det var ikke kun Europa, Afrika og Asien. Og så fandt vi efterhånden ud af, at der var Amerika, der var også Australien. Og nu har vi, på den samme måde, så har vi i vores Mælkevej her, der har vi, troede vi i hvert fald, der er fire spiralarme. Og nu har vi så fundet sådan en langstrakt gasstruktur, som måske er en femte spiralarm. Så det svarer lidt til, at vi måske har fundet en ny verdensdel.
Er det noget, man leder efter, sådan nogle nye verdensdele i galaksen? Eller er det noget, man falder over?
Det er faktisk et godt spørgsmål. I det her tilfælde, der er det, altså de har observeret med et radioteleskop. Og det var ikke, så vidt jeg ved, det er ikke noget, man leder efter normalt, fordi vi troede faktisk, vi havde rimelig godt styr på det. Så de har lavet sådan det, der hedder et survey, sådan et stort observationelt program, hvor man undersøger en del af himlen for at lede efter forskellige ting, der udsender radiobølger. Så ikke altså, det kan være nogle neutronstjerner, eller pulsarer, som det hedder, eller nogle gasskyer. Der har man så fundet den her store gassky, så det er sådan lidt tilfældigt, at man har fundet det.
Det er et hold forskere ved Nanjing University i Kina, der har observeret den her enorme struktur i Mælkevejen. Strukturen, det er et såkaldt filament, altså et langstrakt udtrukket trådlignende struktur, som består primært af gas, og så er den blevet døbt cattail. Den vurderes at have en afstand på 3.600 lysår fra den ene ende til den anden ende, og have samme masse som 65.000 sole, som også nævnt. Det er altså nogle astronomiske beløb, det er også derude, det foregår, eller størrelser, det er også derude, det foregår. Og det, som forskerne de har svært ved at finde ud af, det er altså, om der er tale om en såkaldt spiralarm, en gren af galaksen. Der er indtil nu observeret 4 spiralarme i galaksen i Mælkevejen, som du også sagde, Peter Laursen, astrofysiker ved Cosmic Dawn Center ved Niels Bohr Instituttet og DTU Space. Der er masser af gas i den her spiralarm, i hvert fald, ved vi. Hvad kan der ellers gemme sig i sådan en?
Altså, de fire andre spiralarme, de er fulde af gas og så stjerner. Og hvis det var en spiralarm, så burde der også være nogle stjerner. Man kan sige, altså det vi kan se, det er gassen. Hvis der var stjerner, så ville vi ikke kunne se det med de her observationer, fordi det er foretaget med et radioteleskop. Og stjernerne, de udsender ikke særlig mange radiobølger. Det er fortsat med et helt absurd stort teleskop. Det er en halv kilometer i diameter. Og der kan man så kun se noget helt bestemt lys, som kommer fra brint. Og brint er den største del af den gas, der er. Hvis det er en spiralarm, så skulle man forestille sig, at der måske også var noget af det, der var klumpet sammen til at danne stjerner. Det vil man så være nødt til at prøve at undersøge nogle andre teleskoper, så det tænker jeg, at de vil prøve at følge op på. Men problemet er, at når vi ser, altså det ligger, selvom den er så stor, så ligger den faktisk nærmest på den modsatte side af Mælkevejen. Og vi ligger jo inde i den her skive af gas, og det er det, der gør, at selvom vi bor i Mælkevejen, så er det faktisk sværest at vide noget om vores egen galakse, fordi vi sidder inde i den. De andre galakser kan man ligesom se udefra. Så når vi kigger igennem den her skive af gas, så helt over på den anden side, så skal vi kigge igennem en masse støvskyer og gas og sådan noget, som gør det svært at se almindeligt lys. Altså ikke bare radiobølger, men det, altså, ja, det lys, som så vil komme fra stjernerne. Så altså, det er umuligt, men det bliver nok svært at se.
Hvorfor er det, at det giver mening at undersøge den her Mælkevej og galaksen, som jo, og universet, som jo er så kæmpestort? Altså, som du siger i starten, det er jo ikke noget, vi hele tiden kan bruge hernede på jorden. Hvorfor er det vigtigt alligevel at kigge på de her spiralarme og gasser og stjerner gennem teleskoperne?
Det er, fordi vi kan. Det er, altså, universet er jo mega fedt. Det er fyldt af alt muligt action, som eksploderende stjerner og smukke spiralstrukturer, og vi vil gerne vide alt om det univers, vi lever i. Vi vil gerne prøve at udforske og se, og på en eller anden måde finde vores egen plads her i det her kosmos. Og så, altså, som jeg sagde, så kan du ikke, det kan ikke give os en ny og smartere mobiltelefon lige her nu, men det kan forhåbentlig fortælle os lidt om os selv og vores ophav.
Og er det så også lidt sådan et power move fra Kina, når det så er et hold forskere derfra, der har fundet det?
Altså, det er de jo selvfølgelig stolte af, men jeg tror ikke, jeg synes, at i astronomi, der laver vi ikke sådan rigtig power moves. Det er mere, måske inden for rumfart, der er der en masse prestige i det, og det er der selvfølgelig også i at have sådan en kæmpe teleskop der. Jeg tror ikke,
mere samarbejde i konkurrence i astronomi, er det det?
Ja, det synes jeg faktisk, der er. Vi går også meget op i vores de programmer, vi bruger. Vi bruger en masse computerprogrammer. De skal være open source, så vi kan hjælpe hinanden. Og, altså selvfølgelig, hvis man har opdaget noget sejt, så holder man lidt på sine kortene lidt tæt, indtil man lige er sikker på, at man bliver den første, der skriver en artikel om det. Men derefter, så synes jeg, vi plejer at være ret gode venner.
Tak for det, Peter Laursen.
Ja, selv tak.
Astrofysiker ved Cosmic Dawn Center ved Niels Bohr Instituttet og DTU Space. Altså om det her nye fund er en gigantisk struktur, der vejer det samme som 65.000 sole. Noget man forventer, det kan i hvert fald godt være det, man kalder en spiralarm, som er sådan en ny slags gren af galaksen.
Og med kort ord, som Peter Laursen siger, er noget sejt.
Det er noget sejt. Vi vender lige sportens verden, Astrid.
Ja.
Fordi lidt mere end en måned, det var det eneste, der skulle til, før den tyske fodboldtræner Peter Hyballa, han kunne få et nyt job. Han gik kun ledig i en måned på trænermarkedet, efter et, kan vi godt sige, uskyndt forløb i første divisionsklubben Esbjerg, hvor han stoppede efter ganske kort tid. I går der blev han nemlig præsenteret som træner i den tyske klub Türkgücü i München. Jeg er lidt usikker på, hvordan jeg udtaler den klub, må jeg indrømme. Det er en klub, som folder sig ud i den tredje Bundesliga.
Ja, det endte jo så, det var en længere sag i Esbjerg, hvor at spillerne var utilfredse med træneren, og i første omgang så ville ejerne, de ville jo gerne beholde ham, men det endte altså med, at Hyballa selv sagde op efter den her sag med utilfredse spillere. 21 spillere fra Esbjergs førsteholdstrup udsendte nemlig i slutningen af juli et åbent brev, hvor de udtrykte stærk mistillid til Hyballa, og kom med nogle eksempler på, hvad de synes var hårdhændede og upassende arbejdsmetoder.
Det var blandt andet noget med sheriffstjerner og sådan nogle nedladende kommentarer også om deres, kan man sige, fysiske form.
Det er præcis, og siden så blev både Spillerforeningen og Arbejdstilsynet også inddraget. Og Peter Hyballa, han nægter altså at have slået spiller i Esbjerg, og han føler sig udsat for et karaktermord, sagde han efter den her opsigelse. Men det har altså ikke været så svært for ham at få et nyt job.
Nej. Men den her nye klub, der har været ret godt gang i svingdøren, bare altså alene i år. Hyballa, han bliver simpelthen klubbens femte træner siden begyndelsen af februar. Indtil videre, der har ingen formået at holde på det her job i mere end 3 måneder, og senest der droppede en tjekke, der hed Petra Roman, efter bare 81 dage på posten, så droppede han jobbet. Og på en eller anden måde, så flugter det måske også godt med Hyballas karriere, der har budt på ganske mange job af kort varighed. Og i Esbjerg, der holdt han jo sådan set også kun ud et par måneder, inden han sagde op igen i midten af august måned. Nu må vi se, hvordan
Ja, det lyder ikke, som om du giver ham gode chancer, men nu er han også tysk træner. Det kan være, han klarer sig bedre i München.
Det kan være. Klokken er 20 minutter over 6.
Og vi skal snakke om en af Danmarks største IT-virksomheder, der hedder Systematic, fordi de har været med til at gøre Emiraternes hær til en af Mellemøstens mest moderne og effektive krigsmaskiner. Menneskeretsorganisationer og FN har igen og igen advaret Emiraternes om deres ansvar for mulige krigsforbrydelser i Yemen. Men det har altså ikke fået Systematic, den her danske IT-virksomhed, til at stoppe eksporten af det militære kampstyringssystem Citaware. Det skriver Danwatch i samarbejde med TV2 og Lighthouse Reports. Og en af journalisterne bag den her historie, det er dig, Charlotte Aakaard. Velkommen til.
Mange tak.
Hvad er det, det her system Citaware kan, som det her Systematic har lavet?
Jamen, det er jo et IT-system, altså et kommunikationssystem, som man bruger til at koordinere krigen på slagmarken. Man kan se alle venner og fjender, og man kan udpege bombemål osv. Det er altså et system, man ser på en skærm. Og så kan alle følge med i, hvad der foregår. Hvor er kampvognene? Hvor er soldaterne? Hvor er flyene osv.? Og hvad skal man angribe?
Og hvorfor er det, at Systematic laver sådan nogle her systemer?
Det er jo en del af moderne krigsførelse, at man kan følge det hele i realtid, altså mens det foregår. Man skal ikke vente på, at en eller anden patrulje kommer tilbage fra felten og siger, at jeg har set fjenden der og der, og jeg har opdaget, at de har en kampvognstilling der og der osv. Det kan du simpelthen se, mens det foregår, og det betyder, at alt, hvad der foregår på krigsscenen, det kan ske meget hurtigere. Altså man kan meget hurtigere ramme sine fjender, end man ville kunne, før man havde det her meget avancerede kommunikationssystem, som alle kan følge med på.
Er det ganske normal praksis, kan man sige, danske softwarefirmaer eller computervirksomheder, IT-virksomheder, at man laver den her type software?
Nej, det er det ikke. Danmark har ikke nogen særlig stor forsvarsindustri, men en af de største virksomheder inden for forsvarsbranchen, det er Systematic, som har specialiseret sig i at lave det her system, som bruges af en lang række NATO-lande, også Danmark.
I 3 år der har det så til gengæld været forbudt for danske virksomheder at eksportere militært udstyr til de forenede arabiske emirater, der altså er anklaget for krigsforbrydelser i Yemen. Vi har et klip her med tidligere udenrigsminister Anders Samuelsen tilbage i 2018 her til TV2.
Den rolle, som vi spiller for eksempel i Yemen, som er en fuldstændig katastrofal situation, man står i dernede, der er det altså vigtigt, at Danmark har en klar stemme og siger hertil og så ikke længere.
Alligevel så leverer Systematic, altså avanceret militært software, til Emiraterne her i 2021. Hvordan kan det være, at de leverer systemer, når der er forbud mod det i Danmark?
Ja, altså det vores undersøgelse research viser, det er, at de har fundet ud af at bruge deres datterselskab i Storbritannien til at fortsætte eksporten. De har fået nej fra Danmark til at fortsætte, men så gør de så det i stedet for, at de sender deres softwaresystemer til datterselskabet i England, og så foregår eksporten derfra, fordi Storbritannien har et lidt andet syn på det her med eksport til blandt andet Emiraterne.
Og
så de har fundet en smutvej, kan man sige.
Ja, og hvad er der et problem i det?
Altså det har vi interviewet en række eksperter i international ret og våbenhandel osv., som siger, at det er jo imod intentionen med det forbud, som Danmark vedtog. Altså meningen var, at Danmark skulle holde op med at levere militært udstyr til blandt andet Emiraterne. Men det foregår så stadigvæk, så man kan sige, det var i hvert fald ikke meningen med det forbud, som Anders Samuelsen annoncerede der for 3 år siden.
Og hvad er så konsekvensen af det, at vi så har en dansk IT-virksomhed, der alligevel leverer militært software til Emiraterne?
Ja, altså en konsekvens, det er jo selvfølgelig, at Systematic har tjent en masse penge på det. Og en anden konsekvens er, at det her forbud, som regeringen vedtog, eller indførte for 3 år siden, at det er ret virkningsløst. Hvis man bare kan bruge et datterselskab i et andet land til at fortsætte en eksport, så er der ikke meget mening i det eksportforbud, som man kom med der.
Har I også undersøgt, Charlotte Aagaard, har I undersøgt omfanget af den her eksport?
Ja, altså vi har jo set på, hvad Citaware, som systemet hedder, hvor meget man har eksporteret det. Altså man har jo fortsat det her samarbejde med Emiraternes militær, Og i starten, der implementerede man systemet i hæren, altså, og sidenhen kan man så se, at de har søgt folk i emiraterne til at implementere systemet i flåden. Så meningen er vel, at det skal bruges i hele det emiratiske militær.
Og kan man sige noget om det her? Sådan, har det noget, påvirket også Danmarks omdømme, at vi har sådan nogle her ordre?
Det er jo et svært spørgsmål, fordi Danmark er ikke det eneste land, der eksporterer militært udstyr til emiraterne. Det gør en lang række andre europæiske lande faktisk også. Både Storbritannien og Frankrig har været allieret med emiraterne og Saudi-Arabien i den der krig i Yemen, og har et andet syn på eksport af militært udstyr til de her lande og betragter dem som allierede. Og det gør USA jo sådan set også. Men i Danmark har man altså besluttet, at man ikke vil hjælpe dem med at deltage i den her krig, og dermed holde op med at eksportere militært udstyr til dem. Og der har Danmark jo så haft en anden holdning, og en mere, man kan sige, en større respekt for menneskerettighederne end nogle af de andre lande. Men når man så vedtager indført forbud, som ikke virker, så er det jo så som så med den beskyttelse.
Altså, har vi set lignende sager? Har du en idé om, hvad der kan komme til at ske nu med Systematics ordre her i emiraterne?
Det ved vi ikke endnu. Altså, nu er Rigspolitiet gået ind i sagen og har besluttet at undersøge, hvad der foregår, og om det Systematic foretager sig er lovligt i forhold til dansk lov. Og det ved vi jo ikke endnu, om det er. Der har været en sag sidste år, som vi i øvrigt også var med til at afsløre, som handlede om et andet firma, der hedder Therma, som eksporterede radarudstyr og missilforsvar til emiraterne også. Så der er jo andre virksomheder, der kigger på emiraterne, fordi de her golfstater, de har utrolig mange penge, og de bruger virkelig mange penge på militær udstyr af forskellige arter, så det er et meget lukrativt marked. Så man kan heller ikke udelukke, at der er andre forsvarsvirksomheder i Danmark, som kunne finde på at gøre det samme.
Men Rigspolitiet er altså gået ind og kigger, om alt går efter bogen i den her sag?
Ja, det er de i gang med at undersøge nu, og så må vi jo se, hvad der kommer ud af det.
Tusind tak, Charlotte Aagaard, journalist på Danwatch, fordi du var med her.
Selv tak.
Og Danwatch altså havde historien sammen med Lighthouse Reports, og TV2 har også forsøgt at få fat i Systematics direktør Michael Holmen, som ikke har ønsket at stille op til interview med TV2. Han har så tidligere på året udtalt, at han tvivler på, at Systematics produkter indgår i den voldsomme konflikt i netop Yemen.
18 måneder. Det er lang tid. Det er også så lang tid, USA har været lukket for udenlandske flypassagerer på grund af corona. Men det er slut nu. Eller det bliver det.
Ikke helt endnu.
Ikke helt endnu.
Men de har lagt en plan.
De har lagt en plan. USA de vil nemlig lempe på indrejsereglerne for udenlandske flypassagerer fra begyndelsen af november. Det siger en, der hedder Jeffrey Sines, der er coronakoordinator for USA's præsident Joe Biden, og det siger han ifølge nyhedsbureauet AFP. Tidligere der har kilder i den amerikanske forbundshovedstad, altså Washington D.C., sagt til Reuters og til tv-stationen CNN, at lempelserne de vil gælde for borgere fra EU og fra Storbritannien. Og ifølge oplysningerne, så gælder lempelserne personer, der er vaccineret mod covid-19. Det vigtigste er, at det kræves, at udlændinge, der flyver til USA, skal være fuldt vaccineret, siger ham her fra coronakoordinatoren fra USA, for USA's præsident. Og han siger også, at passagerer, de skal bevise, de er vaccineret, inden de går ombord på flyet til USA, og de skal også vise en ren covid-19-test. Altså, det er en dobbelt op, ikke? Det er en test, som er højst 3 dage gammel, skriver AFP. Der er stadigvæk nogle områder i forhold til lempelserne, der lige mangler et par detaljer. Man ved for eksempel ikke, om man kan undgå karantæne endnu. Det er ikke meldt ud.
Og det er jo meget fedt at vide, inden man booker en ferie til USA, om man skal bruge 2 uger på et hotel derovre i første omgang.
Altså lige klap hesten og vent med at bestille billetterne, indtil man måske har fået det at vide. Og så er det heller ikke klart, om de nye regler, de kun vil gælde for personer, der er vaccineret med vacciner, som er godkendt i USA. Der er jo for eksempel vacciner fra både Rusland og Kina, som ikke er godkendt i USA.
Er du sådan en, der rejser tit til USA og kribler lidt efter at komme tilbage?
Ja, det kribler i hvert fald efter at komme ud og rejse, må jeg jo indrømme, men måske ikke lige USA i første omgang.
Nej, også i hvert fald ikke, før man ved, om man skal i karantæne.
Nyt fra USA og coronaland. Det her det er Radio 4 Morgen, og nu er der nyheder med Thomas Sand.
Flere skolebørn får angst, og der mangler både systematik og ressourcer i kommunerne til at håndtere problemet. Men faktisk kan mange børn hjælpes ud af angsten af deres egne forældre, viser ny dansk forskning. Programmet Forstyr på angsten er udviklet af Center for Angst ved Københavns Universitet og går ud på, at forældrene til de angstramte børn får et kort kursus af 2 workshops, holdt af psykologer, går hjem med en manual og behandler deres børn selv hen over 10 uger. Programmet begyndte i 2018 og er nu udbredt til i alt 15 danske kommuner, og resultaterne er lovende. Ifølge Sonja Breinholtz, leder af Center for Angst og lektor i psykologi ved Københavns Universitet, vil 60 ud af 100 behandlede børn have oplevet bedring efter de 10 uger, mens 40% vil være nogenlunde samme sted, som da de begyndte. Det viser jo, at vi med meget få midler kan hjælpe en hel del af dem, der ellers ville være blevet fastholdt i angsten, siger hun til Kristeligt Dagblad. Frankrig blev behandlet på en uacceptabel måde, da USA, Storbritannien og Australien i sidste uge indgik en ny forsvarspagt, og Australien i den forbindelse vragede en kontrakt med Frankrig om levering af ubåde. Det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen til den amerikanske tv-station CNN. Der er mange spørgsmål, som skal besvares. Et af vores medlemslande er blevet behandlet på en måde, der ikke er acceptabel, siger hun i forbindelse med FN's generalforsamling i New York, der afholdes i disse dage. Australien oplyste i forbindelse med den nye forsvarsalliance, at det trækker sig fra en kontrakt om levering af ubåde fra Frankrig. I stedet vil Australien opbygge en flåde af atomdrevne ubåde baseret på amerikansk teknologi. Dermed går Frankrig glip af en kontrakt til et 3-cifret milliardbeløb i kroner. Beslutningen har vakt så stor vrede i Frankrig, at landet fredag tilbagekaldte sine ambassadører i Australien og USA. Frankrigs udenrigsminister Jean-Yves Le Drian har beskyldt USA og Australien for at være svigefulde og for at have udvist foragt ved at bryde et tillidsforhold. Nogenlunde det samme mener EU-præsident Charles Michel. Allierede nationer skal kunne regne med åbenhed og tillid. Vi ser en tydelig mangel på åbenhed og loyalitet, siger Michel, og antyder, at sagen vækker mindelser om Donald Trumps tid i Det Hvide Hus, hvor forholdet mellem USA og EU ikke var det bedste. Det japanske aktiemarked er åbnet negativt med et fald på over 2%. Kurserne blev trukket ned på bekymring over en mulig finanskrise i Kina, hvis den store ejendomsudvikler Evergrande kollapser. Det siger en analytiker ifølge nyhedsbureauet AFP. I går lukkede de europæiske og amerikanske aktiemarkeder i rødt af samme årsag. Den mulige konkurs gør aktieinvestorer i hele verden nervøse, sagde Jakob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank, efter at det danske aktieindeks C25 endte dagen i går med et fald på 1,4%. Evergrandes samlede gæld er på $305 milliarder, eller 1.925 milliarder kroner. Jakob Pedersen tror dog ikke, at en mulig konkurs vil udløse en ny finanskrise i stil med den, som kollapsede i den amerikanske investeringsbank Lehman Brothers, udløste i slutningen af nullerne. USA's regering ønsker at fordoble antallet af flygtninge, som får lov til at komme ind i landet, til 125.000. Det større antal skal gælde fra det kommende finansår, der begynder den 1. oktober, det oplyser det amerikanske udenrigsministerium. Ministeriet vil konsultere Ministeriet for Indlandsk Sikkerhed og Senatet om at hæve kvoten. USA er forpligtet til at gå forrest i bestræbelserne på at yde beskyttelse og fremme holdbare løsninger på humanitære kriser, siger Ned Price, der er talsmand for Udenrigsministeriet. I indeværende finansår, der slutter ved udgangen af september, er USA's flygtningekvote på 62.500. Præsident Joe Biden lovede under sin valgkamp, at han ville ændre den kurs, som hans forgænger i Det Hvide Hus, Donald Trump, havde sat ved at skære i antallet af flygtninge, som USA tillader indrejse hvert år. Mest skyet og perioder med regn efterhånden også i den østlige del af landet. Om eftermiddagen for Jylland nogen opklaring fra vest. Temperaturer op mellem 13 og 18 grader.
Tilbage indenfor hos Radio 4. Morgen med mig selv, Astrid Date og Dagmar Eben Østergaard, der kører nyhederne i hus denne morgen. Og du skal huske, du kan skrive ind til os. Det kan du gøre ved at skrive til 1424. Start din besked med R4, så vil vi meget gerne have din input. Blandt andet om du for eksempel er sådan en, der holder øje med kemikalier i dine cremer eller andre hudplejeprodukter, kosmetik, tandplejning, som vi skal snakke om lidt senere i den her time, som kan være rigtig farligt, hvis der er nogle forkerte kemikalier i, og det viser sig, at det kan der være.
Ja.
Det er senere i den her time. Først, der skal vi helt ud af landet.
Vi skal helt ud af landet. Fordi Frankrig skændes højlydt med sine allierede, det er USA, Australien og Storbritannien. Den franske forsvarsminister nægter at mødes med sin britiske kollega, og Frankrigs udenrigsminister siger, at de tre lande har dolket Frankrig i ryggen. Altså et højspændt drama. Samtidig så har præsident Emmanuel Macron taget en af de tungeste diplomatiske våben i brug, og han har kaldt de franske ambassadører i Washington, Australiens hovedstad Canberra, hjem. Grunden til al balladen her, det er, at de tre engelsktalende lande, altså USA, Australien og Storbritannien, de har indgået en ny sikkerhedspagt, og den betyder, at Australien har aflyst en bestilling på 12 ubåde til en værdi af mange milliarder kroner fra Frankrig. Hele situationen har nu fået Joe Biden til at bede om et telefonmøde med Macron inden for de næste dage. Peter Ernstved Rasmussen, godmorgen.
Godmorgen.
Du er redaktør for Forsvarsmediet Olfi, og så har du også været på Radio 4's program Frontlinjen. Og der er jo nogle fronter, der er blevet trukket op her. Hvorfor bliver franskmændene så vrede?
Ja, det gør det jo af flere årsager. Først og fremmest, som du lige forklarede, så mister de en ordre på omkring 300 milliarder danske kroner, som Australien skulle købe ubåde for i Frankrig. Og det er sådan den ene del. Men den anden del er jo en ualmindelig stor ydmygelse, fordi Frankrig er selv et land, der er meget aktivt ude i det, man jo både kalder Indokina, eller hvis man ser på havene, Indo-Pacific. Og nu er der altså tre lande af Frankrigs næste allierede, der går sammen og laver en forsvarsalliance, og meget bevidst vælger ikke at tage Frankrig med. Og det er altså en, man kan sige, det er en ydmygelse, både fordi, at de mister pengene fra den ordre, som Australien annullerer, men det er særdeles også en ydmygelse, fordi at de tre lande vælger at lave en alliance sammen, hvor de slet ikke inviterer Frankrig med.
Ja, hvorfor inviterer de ikke Frankrig med?
Det kan vi jo kun gisne om, men jeg må gætte på, at det har noget at gøre med, at de ikke ønsker at dele den viden med Frankrig, som de ønsker at dele med Australien. Altså, der er i forvejen et meget, meget nært efterretningsarbejde, der hedder Five Eyes, som også er de engelsktalende lande, som har det samarbejde, der er Australien med sammen med USA og England. Der er Frankrig ikke med, og i den her aftale, der er indgået med det nye AUKUS, som hedder Australia, United Kingdom og United States, den her nye forsvarsalliance, der ligger jo, at Australien skal købe i hvert fald 8 nye atomdrevne ubåde i USA. Og det er en, det er nogle ubåde, som skal udvikles sammen med USA og Storbritannien. Og så ligger der også i aftalen, at Australien får lov at købe det, der hedder Tomahawk-missiler, som er sådan et krydsermissil, som de kan skyde fra de her ubåde. Og det er et missil, som kun to lande i verden har, og det er USA og Storbritannien. Og nu får Australien så som det tredje land lov til at være med i det samarbejde. Og der tror jeg bare, at man kan konkludere, at der skal man være helt inde tæt omkring USA for at få lov at få adgang til den viden og al den teknik, der ligger i at have de her krydsermissiler. Og der ønsker man altså ikke at have Frankrig med. Så det er i hvert fald nok en af årsagerne til, at man vælger at sige, at det bliver de tre lande, og de prøver jo så også at slå det op, som det kan godt være, at det er de tre lande, men altså, det er jo ikke fordi, at de er imod Frankrig, men det er jo så det, man oplever i Frankrig.
Altså de tre engelsktalende lande, de har indgået en sikkerhedspagt, det er altså Australien, det er USA, og så det er Storbritannien, og Frankrig må ikke være med. Det betyder så, at Emmanuel Macron, han har trukket de diplomater ud af blandt andet Washington og Australien også. Frankrig er jo allieret med både USA og også Storbritannien gennem NATO, og også en nær partner af Australien. Hvor usædvanligt er det, at et vestligt land reagerer sådan her over for allieret?
Det er jo meget, meget usædvanligt, og det er jo som regel noget, man ser, når når Rusland og USA kommer på kant med hinanden, så kalder man sin ambassadør hjem. Så at Frankrig hiver sine ambassadører hjem fra henholdsvis de nærmeste allierede lande, det er meget, meget usædvanligt. Og det siger også noget om, hvor alvorligt man tager det her i Frankrig. Og jeg tror også, man må kunne sige, at der er i hvert fald noget i det diplomatiske spil, der er gået fuldstændig galt. Fordi Frankrig føler sig, for nu at bruge et lidt grimt ord, direkte røvrendt af de der tre lande, som så prøver at sige, nå, men det havde vi da sagt, og der var der ikke noget. Og Australien prøver ligesom at undskylde og sige, nå, jamen, vi har jo ikke købt det endnu. Og, så det siger jo noget om, hvor vidtrækkende konsekvenser det har. Og man må også bare sige, altså hvis man ser på, vi har lige købt kampfly i Danmark, det var en ordre over de næste 30-40 år til nogle 40 milliarder danske kroner. Her der taler vi altså om en ordre på over 300 milliarder danske kroner, som Frankrig går glip af. Og det er jo også et udtryk for, at Frankrig ikke har state-of-the-art ubåde mere. Altså der vil australierne hellere være sammen med briterne og amerikanerne og udvikle nogle nye. Og der får de, og det er der slet ikke tvivl om, en helt anden kategori ubåde, end de ville have fået, hvis de havde købt med Frankrig. Så man kan sige, at det siger i hvert fald også noget om, hvor europæisk forsvar det er i øjeblikket.
Den nye sikkerhedspagt, den hedder AUKUS, som du også får nævnt, Peter Ernst Ved Rasmussen, og det er en sammentrækning af forbogstaverne i Australien, Storbritannien og USA. Som en del af aftalen, der skal Australien købe atomdrevne ubåde, og de her atomdrevne ubåde, de har sådan et mini-atomkraftværk ombord og kan sejle længere end de konventionelle dieseldrevne ubåde, som Australien, de havde købt af Frankrig, men som det altså var en ordre, der blev annulleret. Når Australien får de her nye ubåde, så er landet, i hvert fald ifølge BBC, et ud af 7 lande i verden, der har de her atomdrevne ubåde, for lige at få det på plads også. Hvordan har de andre lande, altså Australien, Storbritannien og USA, reagerede på Frankrigs kritik?
Jamen altså, de tager det jo sådan lidt med ophøjet ro, og man kan sige, altså Australien ligger jo meget isoleret, hvor Australien ligger. Og man kan sige, de ubåde, som de var ved at købe i Frankrig, var nogle dieseldrevne ubåde. Og det, der er udfordringen, når man har en dieseldreven ubåd, det er, at den jævnligt skal have brændstof, og at den kan ikke sejle lige så langt, fordi den skal tanke. Hvor det, der er fordelen ved en atomdreven ubåd, er lige præcis som du nævner, at den har en langt større radius, og det vil sige, at den kan meget nemmere bevæge sig langt i de kolossale afstande, der er i det, man kalder Indo-Pacific, altså det Indiske Ocean, og så ellers også nordpå fra Australien. Og man kan sige, de andre lande har jo sådan set, de står jo undskyld og siger, jamen altså, det er jo ikke så slemt, men man må nok sige, at de føler sig i hvert fald noget ramt, franskmændene.
Og vi skal også lige have styr på her, Peter Ernst Ved Rasmussen, redaktør for Olfi, et forsvarsmedie, også vært på Radio 4's program Frontlinjen. Hvorfor USA, Australien og Storbritannien overhovedet danner den her forsvarspagt? Hvad er det, de går i forsvar imod?
Jamen, det er selvfølgelig Kina, og Kina er jo populært sagt det nye sort i sikkerhedspolitik, fordi Kina opruster gevaldigt i de her år og øger deres forsvarsbudget og udbygger deres tilstedeværelse i særligt det kinesiske hav, og de der er jo hele konflikten med Taiwan, der er konflikter omkring små øer i det kinesiske hav, som Kina gør krav på, og som USA og andre lande siger, at det er slet ikke jeres øer. Og det vil sige, at der er et stigende spændingsforhold, både sådan rent geostrategisk, men også handelsmæssigt. Altså Donald Trump var jo først til at køre sin America First-politik, hvor han kørte meget hårdt på Kina. Og siden har man jo sagt til europæiske lande og andre lande, at hvis I handler med Kina, så kan I ikke handle med os omkring, altså man ved hele det her udrulning af 5G. Jamen, der var snak om, at vi i Danmark ville have købt Huawei, men fik at vide, at amerikanerne, hvis I gør det, altså så får det konsekvenser, og lige pludselig så valgte man så Ericsson i stedet. Så der foregår jo sådan en massiv oprustning på mange fronter i forhold til Kina. Og det er det her, den her nye forsvarsalliance eller sikkerhedsalliance også et tegn på. Og så kan man bare sige, at det handler i hvert fald også om, hvordan Vesten fjerner fokus fra Europa og rykker over mod Kina, og hvor man kan tale om sådan en inddæmning af Kina.
Og hvis vi lige skal have Danmark ind i den her pulje også, hvor efterlader det helt kort her til sidst, hvor efterlader det her Danmark og andre europæiske allierede i NATO, når nu den her pagt den er blevet landet?
Jamen, den efterlader, man kan sige, den får ikke direkte konsekvenser for Danmark, men det gør den nok alligevel, fordi det udstiller, hvor langt bagude europæisk forsvar er. Altså, Storbritannien er jo ikke længere medlem af EU, og de viser nu, at de ikke interesserer sig særlig meget for EU. De vil hellere rette blikket ud mod Asien. Det samme har USA gjort, og det viser, at de ubåde, som Frankrig skulle bygge, de er simpelthen ikke gode nok, og det udstiller i hvert fald meget tydeligt, at Europa ikke kan forsvare sig selv. Altså Europa har ikke noget troværdigt forsvar længere. Så det pres, der har været fra USA på at få Europa og de europæiske medlemslande af NATO til at øge deres forsvarsbudgetter gevaldigt for at komme op på nogenlunde omgangshøjde, det pres er jo sådan set kun steget markant ved denne her udmelding, fordi USA ikke ønsker at bruge en masse ressourcer i Europa, og derfor kommer Europa til at forsvare sig selv, og på den måde så får det indflydelse på Danmark, fordi presset for, at vi i det næste forsvarsforlig øger det ganske betydeligt, så vi kommer op i hvert fald i nærheden af de der 2%, det er temmelig stort.
Sagde Peter Ernstved Rasmussen. Tak for det.
Du er velkommen.
Redaktør for Forsvarsmediet Olfi er altså været også på Radio 4's program, der hedder Frontlinjen. Og hvis du har lyst til at høre mere om Frankrigs fejde med sine allierede, så kan du altså høre Frontlinjen i dag, og det er mellem kl. 11 og kl. 12 her på kanalen. Du kan også selvfølgelig finde programmet som podcast.
Kosmetik, tandplejning og hudplejeprodukter kan koste dyrt for dit helbred, for det kan jo være svært for os forbrugere at finde rundt i, hvilke produkter, der indeholder giftige kemikalier. Og der må vi tale lige om det lige i starten. Er du sådan en, kigger lidt efter, hvad der er i dine cremer?
Ja, det gør jeg jo nok. I hvert fald parfume, ikke? Det vil jeg meget gerne undgå.
Hvorfor?
Jeg er simpelthen bare bange for at blive allergisk, tror jeg. Ja. Få en allergisk reaktion.
Jeg kan huske tilbage i gymnasiet, biologi skrev sådan en stor opgave om hormonforstyrrende stoffer i fisk, og den her frygt for, at det kan have betydning for vores, hvad hedder det, at få børn. Og siden da, så har det også været sådan noget, at kigge efter hormonforstyrrende stoffer.
Mm.
Og du kan jo skrive ind derude, hvis du også er en. Altså, er du en, der kigger efter, hvilke kemikalier der er i dine produkter, så vil vi meget gerne høre fra dig. Du kan sende dit input til 1424. Du skal bare starte din besked med R4. Og så skrive, om du også holder lidt øje med de her kemikalier. Det seneste eksempel, det er blegemidler til at få et helt sådan tandpastavidt smil. Her der viser en undersøgelse nemlig fra Miljøstyrelsen, at 3 ud af 5 tandplejningsprodukter til privat brug, der sælges på nettet, er decideret ulovlige. De udgør nemlig en risiko for sådan lokale konsekvenser og effekter i munden. Blandt andet er der risiko for at ætse tandkødet og emaljen, som er det her beskyttende lag, der sidder på tænderne. Og der er mange andre hverdagsprodukter, der indeholder ulovlig eller giftig kemi. Miljøstyrelsen, de kigger lige nu på flere forskellige ting.
For eksempel ser vi på kosmetiske produkter, som kan afgive formaldehyd, fordi det er et stof, man kan have allergi overfor. Så det er lidt interessant, hvor meget der er det, eller hvor meget der bliver afgivet. Så er vi begyndt at se på, hvilke pesticider, der kan være i blomster, der importeres til Danmark. Så kigger vi på hormonforstyrrende stoffer i produkter, som er til børn, beregnet til børn eller gravide. Og nikkelafgivelse fra forskellige produkter, som også er problematisk i forhold til allergi, hvis man har nikkelallergi.
Sådan siger Elisabeth Paludan, der er funktionsleder i Miljøstyrelsen. Og nu kan jeg så sige godmorgen til dig, Claus Jørgensen, projektchef i Forbrugerrådet Tænk Kemi.
Godmorgen.
Hvad er det, problemet er med giftige eller ulovlige produkter?
Jamen, det er jo et kæmpe problem, at man som forbruger køber et produkt, og man forventer jo sådan set, at det er lovligt, og at det lever op til de regler, der måtte være. Og så risikerer man faktisk med den her undersøgelse, den viser i hvert fald, at man risikerer at faktisk skade sig selv, når man køber det. Og det er jo et kæmpe problem, at man ikke kan stole på, at det, man køber, er i orden.
Ja, for Miljøstyrelsens nye undersøgelse viser, at nogle af de testede produkter indeholder det, der hedder peroxider, på helt op til 7%. Det er noget, som har været ulovligt at bruge for andre end tandlæger at sælge tandplejemidler med. Der er grænsen 0,1%. Der er både blevet testet produkter fra danske, europæiske og udenlandske hjemmesider uden for EU. Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre, at der overhovedet er så mange ulovlige og giftige produkter, her også 9 år efter et forbud?
Jamen, det er tankevækkende. Vi var oprindeligt i 2012, som du lige siger, for 9 år siden, der vedtog man, at man godt måtte købe det her i håndkøb også. Der var vi faktisk ude at sige, at vi synes, det er en rigtig dårlig idé, fordi vi risikerer, at forbrugerne ikke kan finde ud af det, og de så kommer til at skade sig selv. Det vi så ser nu, det er, at den der grænse på 0,1, som er grænsen for, hvad der må være i det, man sælger til forbrugerne, den bliver overskrevet voldsomt. Og i øvrigt så virker det slet ikke ved 0,1, så derfor er der slet ikke nogen grund til, at forbrugerne køber de her ting. Og det er et kæmpe problem, at man faktisk har produkter på markedet, som kan skade forbrugerne, og som i sig selv, hvis de overholder grænserne, er slet ikke vil du. Så der er virkelig behov for en indsats, og det er rigtig godt, at Miljøstyrelsen har tækket op her.
Ja, og I var jo så ude at advare der tilbage i 2012, som du siger, men det er jo så stadig et problem. Gør I nok for at advare og vejlede forbrugerne om de her giftige og ulovlige produkter?
Vi prøver, vi gør ligesom Miljøstyrelsen tester produkterne, og vi testede faktisk også de her tandplejningsmidler sidste år. Og der fandt vi nogenlunde det samme tal, at der havde vi 7 ud af 11, der var over den her grænse på 0,1. Og nogle af dem er endda over grænseværdien for, hvor meget der må være i det professionelle, altså op i tal, der ligner de her, som Miljøstyrelsen har. Så vores råd er klart, at Miljøstyrelsen skal selvfølgelig tjekke meget mere, og at forbrugerne skal undgå webshops og købe dem på webshops, og det er jo der, at de virker som om, at det er der, at producenterne af de her produkter faktisk sælger deres varer. Man kan ikke rigtig gå ned i butikkerne og finde de samme måder, men man kan finde det på nettet, og det er et stort problem.
Hvorfor er der den forskel? Hvorfor er der flere giftige produkter på nettet, end der er i butikkerne?
Jamen, for det første, så ved man som forbruger ikke nødvendigvis, hvor man er henne i verden, hvis I forstår, hvad jeg mener. Man kan jo sidde godt nok på en hjemmeside og tro, at man handler på en dansk hjemmeside, fordi det hele står på dansk, men måske er den faktisk uden for EU, og så er det måske nogle helt andre regler, der gælder for de produkter, der bliver lavet der. Og når man så køber det hjem, så kan man tro, at alt er den bedste orden, men man får et andet produkt. Og for det andet, så er det bare svært at gennemskue, fordi der er ikke nogen deklaration på. I forbruget tænkt, der ønsker vi faktisk, at produkter bliver deklareret med det kemiske indhold, som vi kender fra kosmetik og personlig pleje. I talte om det her med, at man skal undgå parfume. Og det kan man, hvis man bruger kosmetik og personlige plejeprodukter, fordi det skal deklareres. Og det kan man så bruge vores app, for eksempel Kemilupen, til at tjekke. Men det kan du ikke gøre med de her tandplejningsmidler. Så vi så rigtig gerne, at der kom ingredienser på de fleste forbrugerprodukter, sådan som man forbruger kan tage stilling. Eller i hvert fald måske få hjælp af sådan noget som os, som har været inde og kigge på, hvad er det egentlig, der er i produkterne.
Når du nu snakker om her, at det kan være svært at se, om det er en udenlandsk hjemmeside, fordi det hele det står på dansk, Claus Jørgensen, hvor man køber de her produkter fra. Har du et tip til forbrugerne i forhold til, hvordan man kan se, om man køber det fra en legitim, altså en dansk hjemmeside, hvor man må forvente, at produkterne de også overholder danske standarder?
Ja, man kan jo gå efter butikker, som man ved også har en fysisk version i Danmark. Så kan man jo altid gå derhen og klage, hvis man får et produkt, man ikke er tilfreds med. Ellers så kan man gå efter det, der hedder e-mærket. Det er sådan en lille blot E, som er på de sider, som e-mærket, som e-mærket har kontrolleret og tjekket, er at leve op til de standarder, man har. Og det er en ordning, som myndighederne blandt andet står bag. Så der er de to råd. Altså gå efter der, hvor der også er fysiske butikker, og som man kender måske i forvejen, og så gå efter de her e-mærke.
Og Miljøstyrelsen er altså lige nu i gang med at undersøge giftige kemikalier i forskellige produkter, blandt andet tandplejning, og de undersøger de for det er også noget hormonforstyrrende stoffer i produkter til børn, nikkel i smykker og formalhyd i kosmetik. Og det bliver især set på hjemmesider, som du også siger, og det er kun 5 dage siden, at vi så det første eksempel på, at en udenlandsk hjemmeside er blevet blokeret i Danmark, fordi de netop sælger de her særlige farlige produkter. Det er den kinesiske hjemmeside banggood.com, der sælger en række farlige og ulovlige haveredskaber, hvor delene kan rive sig løs. Er løsningen ifølge dig, at der skal laves flere blokeringer af hjemmesider, der sælger farlige produkter?
Det er det helt klart. Altså noget af det, som vi også har oplevet ind i ting, det er, at Når man køber på de her butikker online, så risikerer man at få et produkt hjem, som hvor sikkerheden simpelthen ikke er i orden. Altså vi har købt legetøj, hvor at legetøjet går nemt i stykker, og på den måde kan børnene blive udsat for kvælningsrisiko. Vi har købt kosmetik, som ikke er deklareret, som ikke aner, hvad det pokker, man propper på sin hud. Så vi er meget skeptiske over for de her online butikker. Det er jo særligt de her, faktisk de store, Amazon, Light in the Box, AliExpress og hvad de ellers hedder, Wish.com, hvor at det er altså nogle, man kan godt få nogle OK produkter der, men man kan også risikere at løbe ind i noget virkelig skidt. Og derfor så anbefaler vi klart, at man er meget varsom med at købe på de her på hjemmesiderne. Og tandplejning, lad være med at købe det overhovedet online. Gå til tandlægen, det er det bedste råd. Og så skal man jo være heldig, hvis det faktisk virker, fordi noget tyder på, at tandplejning ikke specielt virker. Det er i hvert fald undersøgelser, der viser, at det holder ikke specielt længe heller.
Det kan jo lyde som godt nyt til de fysiske butikker. Nu taler man så meget om, at alt flytter op på online og netbutikker, men du siger altså, hvis man skal være sikker på, at alt fra haveredskaber til, hvis man vil prøve det tandplejning, uanset effekten og kosmetik, der er det altså bedre at rykke sig ned i butikken og købe det her i Danmark, så man ved, at det kommer herfra.
Jamen det er klart en udfordring med de her internationale websites, fordi du kan sidde i Danmark, og faktisk har du hele verden som din indkøbsbutik. Men udfordringen er, at hvis virksomhederne er uden for EU, så er det nogle andre lovgivninger, der gælder, og det kan være svært at komme efter dem, hvis du får et dårligt produkt. Og det er ikke kun tandplejning, men det kan også være et produkt, der er gået i stykker. Så har du svært at komme efter dem, og derfor så arbejder EU og Danmark meget hårdt på, at man faktisk får nogle regler for, hvordan de her online butikker skal behandle deres kunder, og hvad for nogle regler de skal leve op til. Vi vil jo gerne have, at de lever op til europæisk lovgivning.
Vi har fået en sms fra Silas, der skriver, jeg må indrømme, at jeg ikke tjekker kemiindhold, og det er lidt pinligt, da jeg arbejder på en genbrugsplads og sorterer netop kemisk affald. Borgerne kommer ind med, og hold nu op, det er skræmmende at se på indholdsfortegnelsen på ganske almindelige produkter, skriver Silas. Der er også det her med, en ting er, at man får det varedeklareret, hvad der står, men de der navne på kemikalierne, de er jo også enormt forvirrende. Jeg så det kemiske navn for vand, for eksempel, det hedder jo et eller andet. Nu kan jeg simpelthen ikke huske det, men sådan oxysoxinhydrogen, et eller andet. Meget kompliceret. Altså, er den her sådan indholdsfortegnelse i kemikalier, er det overhovedet sådan gennemsigtigt nok for forbrugerne?
Det er klart, at navnene de er forvirrende. I kender det sikkert, når man kigger bag på noget kosmetik eller på noget personlig pleje, så står der en masse latinske ord, og det kan man godt blive forvirret over. Måske kender man parabenerne, fordi dem har man hørt om nogle gange, men de fleste har nogle komplicerede ord. Men det er derfor, at vi blandt andet hjælper forbrugerne med at, ligesom at oversætte og hjælper dem med at styre udenom de kemikalier, man kan. Men det kræver, at man kan se dem. Og det er jo klart, at hvis man er bekymret for noget, og man ikke kan se noget, så er der ikke noget hjælp at hente. Men hvis du trods alt har en deklarering, så kan du som forbruger jo tage stilling til det, der står. Og så er der sådan nogle, som os her i Forbrugerting, som så kan gå ind og vejlede og måske endda også afsløre, hvis der er nogle af dem, der bruger nogle produkter eller nogle kemikalier, som er ulovlige. Så en fuld deklaration, synes vi, er vejen frem, fordi så er informationen imens derude. Det bedste er jo selvfølgelig, at de slet ikke bliver brugt, de der skadelige kemikalier. Og det er jo også en kæmpe udfordring for den grønne omstilling, og hele taget, det, når man snakker om den cirkulære økonomi, at vi skal bruge tingene igen og igen, at man bruger forskellige kemikalier, som er problematiske, fordi hvis det bliver brugt en gang, og man så har tænkt sig at genbruge produkterne eller genanvende produkterne, så bliver kemikalierne ved med at køre i ren, og så ender vi jo med at blive eksponeret for dem op til flere gange.
Tusind tak for det, Claus Jørgensen, projektchef i Forbrugerrådet Tænk Kemi.
Det var så lidt. God morgen.
Og om en time, der taler vi med Sara Bauer, der simpelthen har oplevet at få sit tandkød ætset ved at bruge en af de her giftige tandplejemidler.
Vi har fået en anden sms på 1424, der en, der skriver, min svigermor lider af en sygdom kaldet MCS. Og af den grund kommer der ikke produkter ind i vores hus, der ikke er mærket med astma, allergimærket. Hun tåler intet kemi eller for eksempel eteriske olier og dufte, og har måttet forlade arbejdsmarkedet også af den grund.
Ja, det jo især handler om, det er jo også, man taler meget om den her cocktail-effekt, der med, hvis man får, at de der stoffer i sig selv måske ikke er så farlige altid, men når man så får det fra alle mulige produkter, så kan man risikere at udvikle allergi, eller det kan blive farligt. Men det er svært at gennemskue med de der navne, når man står og læser bagpå.
Der er en, der skriver her en dihydrogenoxid. Det må være vand.
Det er vand.
Bum. Så fik vi den opklaret.
Ja, det lyder giftigt, når man siger det helt rigtigt kemikalienavn.
Det her, det er Radio 4 Morgen, du har tændt op for med Dagmar Eben Østergaard og Astrid Date. Thomas Sand, han har nyhederne klokken 7.